fundamentet til at kunne forstå det nye testamente. Det er jo så begrænset, hvad den her bog kan egentlig indeholde. Det er jo en lille bog, og tænk, den skal forklare alt af, hvordan en sønder som mig kan blive forlidt med den hellige Gud. Og forklare, hvordan det kan lade sig gøre. Og der bruger Gud mange tusind år, blandt andet i det gamle testamente, til at forberede Israel til at virkelig forstå, hvad det er, at Jesus egentlig gjorde for os. Og det er lidt af den dybde, jeg håber på, at vi kan få frem i dag. Og mit udgangspunkt, det er Esajas' profeti. Og Esajas, han har en tjeneste, hvor usædvanlig tjeneste, hvor Gud giver ham en åbenbaring for, hvordan det her kommer til at være i fremtiden. Han taler de her 750 år før Jesus. Og når vi kommer til at læse den tekst, vi kommer til at læse fra Esajas 53, så er det næsten som om, at man fatter ikke, at manden kan se det her. At han ser frem, og han ser langfredag så tydeligt ud fra det her. Det er helt overvældende, og jeg håber på, at jeg kan gengive lidt af det. Esajas' profeti er egentlig det, vi kalder evangeliet i en nøddeskal. Evangeliet, det handler om, hvordan de gode nyheder, hvordan mennesker, som er i oprør mod Gud, kan blive forlidt med Gud og leve sammen med ham i al evighed. Aldrig at synde mere. Det er jo stort. Tænk, at jeg kommer til at leve et liv, som aldrig kommer til at ødelægge noget for Gud eller for andre mere. Det kommer til at ske en dag, når alt det her bliver udløst. Og Esajas, han er en af de første, der virkelig forklarer Israel, at det her er et stedfortrædende offer. Hvorfor skulle de slagte for? Man kan jo sige, at det der får har jo ikke gjort noget. Og hvad skulle det mene, at jeg slagter et får, og så jeg kan blive tilgivet? Det har jo ingen mening. Fåret har ikke gjort noget, jeg har gjort noget. Hvorfor skal det slagtes? Og det giver ikke mening. Det giver ikke mening, indtil vi kommer frem til Jesus, og han giver forklaringen på det. Så det er jo sådan nogle ting, som vi tager for givet, fordi vi er blevet født og opvokset i den nytestamentlige pagt, og vi kender sådan ord som Guds lam og alle de der ting. Men det gamle testamente giver os indholdet til, hvad det egentlig betyder. Det er derfor, det gamle testamente er så vigtigt. Esajas, som profet, han bliver foruden salmernes bog. Jeg tror, salmernes bog har de fleste citater i det nye testamente af gamle testamentlige bøger. Men Esajas' profeti har 85 henvisninger og citater i det nye testamente. 85, det er meget. Så Esajas' profeti er rigtig vigtig for det nye testamente. For de nytestamentlige teologer begrundede deres teologi. Det er ikke noget nyt, der blev opfundet med Jesus. Det er den gamle pagt, der får lov til at springe ud og være det, som Gud havde tiltænkt, at man skulle få i Jesus oplevelsen. Så det er det, der er. Og i Esajas' bog, så er Esajas 53 Mount Everest i den her bog. Eller i det gamle testament. Det er profetiens Mount Everest. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det her før, men i hvert fald jøder har fortalt mig, at hvis du sætter dig ned og læser Esajas 53, og så siger til en jøde, hvor tror du, det her er i Bibelen? Så siger de altid, det er det nye testamente. Og de bliver overrasket, at det er det gamle testamente. Fordi den er så klar en beskrivelse af, hvem Jesus er og hvad han har gjort. 7 gange i det nye testamente, 7 gange bliver Esajas 53 citeret direkte. Og det vil vi se. Vi vil se 3 af meditationerne lidt senere. Det taler om her, det er, at Guds tjener, og dem af os, som har været til bibelundervisning, vil, i hvert fald hvis det er korrekt, det jeg siger, se, at der er 3 forskellige messianske skikkelser i Esajas' profeti. Den første skikkelse, det er den, vi kalder Emmanuel. Guds kongen Emmanuel, Gud der er med os. Og det var det, jeg talte om, da jeg sidst var her. Jeg ved ikke, hvornår det var. Men talte om Emmanuel, at Gud er nær med os, og han er, og Esajas får lov til at se Davids søn, slægten af Davids kongerne, der går ned, så ser han den her skikkelse, som vil udfylde alt det, som David forsøgte eller satte i gang, men kunne slet ikke leve op til. Salmo forsøgte også, men kunne ikke leve op til, og alle de andre konger. Det var en fiasko, når man sagde. Men de ventede, fordi Gud havde lovet en Davids kong. Så den første 39 kapitler i Esajas, det handler, eller har sin omdrejningspunkt omkring den messiasskikkelse, som er Davids konge. Når vi kommer til den her del af Esajas, fra kapitel 55 fra 40 til 55, så handler det om Guds tjener. Og vi vil så se på den sidste af de store digte, som kommer i den her passage, om den, der hedder den lidende tjener. Tjeneren, når han lider. Og hvad er meningen med det? Det er det, vi kommer til at kigge på. Og så den tredje del af det, det er så, når jeg kommer til september, så kigger vi på den sidste del af Esajas, som handler om den Guds krigerkonge, der kommer for at indføre Guds rige her i verden. Lidt skræmmende, men vigtigt skræmmende. Så det er der, hvor vi skal bevæge os hen i dag. Guds lidende tjener, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du er god, fordi du fortæller os, hvad du ønsker. Du er en Gud, der kommunikerer, en Gud, der taler. Og nu beder vi dig om, at du vil også formå at tale igennem mine begrænsede ord. At det, du har på hjerte, går direkte fra dig og så til den, der hører i dag. Uden om mig, her. Det er vigtigt, at de får lov til at møde dig, og også få lov til at blive forvandlet af dig. Det er det mirakel, at du kan gøre. Hjælp os til det i Jesu navn. Amen. Det jeg tænkte på at gøre først, det er, at vi sammen gør noget. Så vi sammen, og vi kan læse derfra, læser Esajas 53. Eller vi begynder i kapitel 52, og så læser vi Esajas. Bare lige for at give strukturen af den her sang, som vi kalder det, eller digt, så er den er de her 15, jeg tror det er 15 vers, der er de her. Det begynder i Esajas 52, vers 13, og slutter i Esajas 53, vers 12. Det var ikke så heldigt. Ham, der lavede kapitelinddelingen, han ramte lidt forkert der. Men det gør ingenting, fordi vi kan godt se det. Og der er 5 afsnit. Og hvorfor jeg nævner det her? Fordi der er en struktur i den her sang, som er vigtig. Og strukturen dengang, den arbejdede altid hen mod midten. Så det vil sige, det midterste af de her 5 versstrofer, det er den, der skal have din opmærksomhed. Hvis du er jøde, så kigger du efter den. Og så skal du kigge efter den midterste sætning af den her. Jeg gør det meget nemt, fordi jeg har lavet den i gul, når vi kommer frem til den. Men vi starter et andet sted, så der er det. Og så hvis I læser, og det bliver meget pinligt det her, hvis I læser fra jeres autoriserede version, eller den nydanske hverdagsdansk version, så vil I se, at jeg har oversat den lidt anderledes. Jeg har brugt 92 autoriseret, 32, 1932 oversættelsen, samt at jeg har også gået ind og arbejdet med det hebraiske tekst, for at få nogle nuancer ud, som jeg tror er den rigtige oversættelse, men som vores ikke gengiver. Det er sådan altid lidt pinligt, fordi hvem er Svend til at kunne gøre det? Men jeg bygger det på nogle meget dygtige kommentatorer, som arbejder med teksten meget forsigtigt i de her ting. Og der er noget i den danske oversættelse, som kommer til at miste. Eller, og nu siger jeg det på min egen regning, det her. Man undersætter. Man oversætter ikke. Man bevidst prøver at tage noget af styrken i den her tekst væk. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men det kommer meget tydeligt frem, når man taler om Emmanuels profetierne, at man prøver at nedtone miraklet i det her. Så derfor så har jeg valgt at gøre det. Men I kan følge med, og I kan bare læse det herop. Så vi har den første kan man sige, klump af vers, og der vil jeg give titlen, det er så introduktionen til den her lange sang, og den hedder Guds herliggjorte lidende tjener. Og der kommer to temaer frem her, helt fra begyndelsen. De to temaer, som skal gå igennem hele sangen, og den første det er herliggørelse, og den anden det er lidelse. Det er lidelse. Det er de to. Så læg mærke til dem. Så lad os læse. Og det er Gud, der taler. Så vi læser sammen. Se min tjener. Han handler vist. Han stiger. Han løftes op og ophøjes såre. Så mange gyste over ham. Så umenneskeligt ussel så han ud. Så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan stænker han mange folk. Og ham lukkes munden på konger, for det de ikke havde fået fortalt, ser de, og det de ikke havde hørt, indser de. Okay, hvad har han gang i Esajas her? Hvad er det Gud åbenbar igennem ham? Han taler om, at den her messiasskikkelse, som tre gange tidligere i de her kapitler, der er den her digte eller sange kommet om den nye tjener. Og den nye tjener, Israel var også Guds tjener. Men det er jo en tjener, som havde forfejlet hans opgave. Og Gud siger, det er en ny tjener. Men det er stadig Israel, der er tjeneren. Fordi han er opfyldelsen af, hvad Israel burde være for Gud. Den her nye tjener, der kommer dobbelt ting. Han bliver herliggjort, og folkene til sidst, alle mennesker, vil være måbende over, at jødedrengen, narkongen fra Israel, for lang tid siden, 2000 år siden, at det er ham egentlig, der alt drejer sig om. Så der er den her veksling, og det er det, der sker her. Her i midten, der gyser man ussel og tager afstand og alle de her ting. Men så er det alligevel ham, der er Guds redskab til at gøre de her ting. Jeg har valgt at tage den her oversættelse, hvor der står, at han stinker. I vores autoriserede oversættelse, det tager de fra Septuaginta, den græske oversættelse af det hebraiske tekst, som taler, at han forklarer det til mennesker. Men det hebraiske ord er at stinke. Det, der betyder i det her, det var ligesom da ypperstepræsten gik ind på Yom Kippur, den mest, kan man sige, seriøse og fromme dag i Israels festkalender, hvor han en gang om året gik ind bag forhænget, ind til det allerhelligste og til pagtens ark, der var, og med blodet fra syndoffer alteret kom ind, og så stænkede han blod på alteret for et tegn på at rense det. Og det er det, Jesus gør. Det er det, Gud gør. Han stænker, hans tjener vil stænke mange folk. Han vil rense folk fra Indien, folk fra Indonesien, folk fra Papua New Guinea, folk fra Sydamerika. Gud vil stænke dem. Han vil rense hele verden. Mange, mange folk. Og han stænker også i Danmark. Så det er lidt af de to ting, som kommer her. Så Guds herliggjorte, men samtidig en lidende tjener. Så der er den der sådan spænding, der er i det her. Så lad os gå frem til det næste vers, som vi læser sammen. Godt. Så kommer Esajas på banen, så begynder han at tale. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed og pragt til at drage os til ham. Uden ydre, så vi brød os om ham. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Så det vi siger her, det er, at Gud forklarer Israel og forklarer os. I skal ikke være overrasket, hvis Jesus bliver misforstået. Hvis man ser på ham som det siger mig ingenting, det der. Det skal vi ikke være overrasket over, fordi sådan vil det være. Der kommer tilbage til nogle betragtninger til sidst omkring det. Men han er foragtet i mennesker. Der er en åndsmagt, der er i gang. En satanisk åndsmagt, som tager afstand fra Kristus og vil altid påvirke det syndige i mig og det syndige i andre til at tage afstand fra Jesus, for at afvise ham. Men så kommer der to, kan man sige, syn på ham her. Og han begynder med det her. Hvem forstår det her? Og så siger han, så er der to syn på det her. Den ene, det er Gud, der ser på ham som hans tjener, og den anden, det er mennesker. Når Gud ser på tjeneren, så ser han, at han skyder op som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Og her skal vi have været med sidste gang, fordi i Esajas kapitel 11, om den her Davids konge, han bliver et rodskud af Davids familie. Det kommer fra David, det her. Så det er en henvisning tilbage til den kongebillede af Emmanuel, som vi havde den første del af Esajas' bog. Men en spire, et rodskud ud af den tørrede jord. Hvis I har været i Israel, og så er man gravet en plante op, eller sådan nogle ting, og så lader man den ligge i solen, og så er det så tørt, der kommer ingen liv i det. Men Gud ser ham her, han formår at skabe liv i de her tørre egne. Så fra Guds side, der ser han på Jesus, han ser tømmeren fra Nazaret, som ingen har nogen opfattelse af, ikke engang hans brødre troede på ham, står der i Johannes evangelie. Men de ser på ham, de kan ikke forstå ham, og de er ligeglade med ham og alle de her ting. Men Gud ser, at her har han sin vidunderlige tjener. Så er der menneskers, og det er en helt andet billede. Der er intet tiltrækkende. Jeg tror, i de ord tales det ikke om, at Jesus, at hans udseende var ikke tiltrækkende. Jeg tror, han havde en meget fin udseende, herren. Men det er den situation, som omgiver ham. Og forestil jer nu Golgata. En mand, der er blevet pisket. En mand, der er blevet hånet. En mand, som er blevet tortureret. En ynkelig person. Det er det her. Og så ser mennesker på ham og siger, hvad siger du, jeg skal være tiltrukket til ham? Og så er der menneskers reaktion, foragtet. De afviser ham, regner ham ikke for noget. Tværtimod, man regner ham for noget helt frygteligt, det kommer vi til. Går vi til næste vers. Nu kommer vi til det tredje vers. Og det er det vers, hvor I skal huske, det er midterste del af den her struktur. Og den midterste sætning har jeg så sat i gul her. Fordi prøv at lægge mærke til, hvad der står der. Men lad os begynde med at læse den. Sandelig, det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Med hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod vores skyld ramme ham. Så her kommer vi til det centrale budskab af det, som Gud åbenbarede for Esajas. Han viser ham, at der er noget specielt, der sker med den her lidende tjener. Og han giver forklaringen på ham. Og så bruger han nogle udtryk, som er meget specielle. Han bruger udtrykket gennembore. Tre gange i løbet af det gamle testamente, i salme 22, i Zakarias 12 og i Esajas 53, bruges det her udtryk, som vi oversætter som gennembore. Der er tre forskellige hebraiske ord til at beskrive det her. Fordi korsfæstelse var slet ikke opfundet på det her tidspunkt. Det torturredskab, som fønikierne havde, og som romerne virkelig udviklede til at blive det, det var. At, at skabe så meget pine og alligevel bevare et menneske levende i så lang tid, som man kunne. Det var det, der var målet bag det her. Som et afskrækkelsesredskab for, at ingen andre skulle våge at stå op imod Rom. Så det var det, som korsfæstelsen var. Og den her gennemboring, den skete for Jesus vedkommende, skete den igennem navlerne i håndledene og i hans ankler, i hans fødder, men også igennem spydet, der bliver stukket ind i hans side. Og derfor forskellige udtryk for at bore. Fordi Jesus havde opgivet sit eget liv. Men for at være sikker på, at han var død, så ville man slå benene i stykker. Fordi korsfæstelse, der døde man af ikke så meget af smerten, det var frygteligt, ikke så meget af at bløde, det var også frygteligt, men man døde af, at man ikke kunne trække vejret længere. Og det skete ved, at man brækkede benene til sidst, således at den korsfæstede ikke længere kunne løfte sig op for at trække vejret, og til sidst så kvaltes han i hans liv, og så døde på den måde. Men når de kom til Jesus, så var han død. Og de slog ikke hans ben i stykker, fordi han skulle opfylde det, som Gud havde sagt skulle opfyldes. I påskelammet, der må man ikke ødelægge nogen ben. Og så var Jesus opfyldelsen der. Og det var ikke normalt det her. Men han blev, og derfor så bruger Esajas det her udtryk for gennembrud, fordi det var den måde, man så, at Jesus var død, ikke ved at brække hans ben. Anyway, det var blot en lille ting, og vi kunne blive ved med at pakke den her ud, men vi skal også være små, vi skal også gå videre i det. Så hvad det betyder i det her? Mennesker har ret. Det var Gud, der slog ham ihjel. Det var Gud, der var vred på ham. Vi så ham plaget af Gud, men de havde bare en helt misforstået grund til det. Det var Gud, der slog ham. Men Gud slog ham, fordi han så sådan en som mig og dig. Og Gud elsker mennesker. Og Gud ønsker at føre mennesket tilbage fra dets oprør, for at være sammen med ham, blive forlidt med ham og leve med ham i al evighed. Og fordi det betyder så meget for Gud, at du er en del af hans familie, så var han villig til at tage det mest dyrebare, det mest elskede han havde, og knuste det på den her vanærende måde. Så det var, han var plaget af Gud. Men Israel så ham. I alle de forskellige led. Dommerne så ham. Hans dommere så ham. Ej, nu fik vi fat i ham. Narkongen. Israels konge. Sikken til grin. Han kan jo ikke gøre noget. Han kan ikke engang komme ned fra korset, og han påstår, at han er det og det her. Ypperstepræsterne, de havde vundet, for nu havde de bevist over for Israel, at manden var forbandet af Gud. Fordi der står i det i 5. Mosebog, at enhver, som hænger på et træ, er tegn på en forbandelse fra Gud. De kunne ikke klare ham, mens han levede, de kunne ikke sætte ham i rette, de kunne ikke påvise, men nu kunne de påvise, manden her er forbandet af Gud. Men de forstod ikke, hvorfor han blev forbandet. Og det ved vi nu, fordi det var den eneste måde, Gud kunne ophæve forbandelsen fra dit liv. Og det er så stærkt. Så Gud korsfæstede Jesus, fordi han ønsker at redde dig og mig. Så går vi videre. Nu kigger vi så på, at tjeneren frivilligt underkastede sig den her lidelse. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt gudløse, men gravkammer øvede, skønt han ikke havde øvet uret, og der fandtes ikke svig i hans mund. Hvis vi tager lige nogle ord her, som er interessante. I kan jo se det foran, ja, hvis I læser lidelsesberetningen i evangelierne, at Jesus forsvarede sig ikke. Det var ikke, åh, barmhjertighed, barmhjertighed. eller det er langt ud det her. I er helt ved siden af, I er ved at dræbe jeres messias. Han sagde ingenting. Han gjorde det ikke engang, da de begyndte at nagle ham til korset. Hvis det var sådan en som mig, i min vrede og min pine, der ville jeg sige, jeg vil sikre mig, at det du gør mod mig, det kommer du til at lide for i al evighed. Det gjorde han ikke. Han er så anderledes af sådan en som mig. Han kunne sige til Gud, min far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er ikke et almindeligt menneske, det der. Det er helt usædvanligt, hvad Jesus gjorde. Og tjeneren frivilligt underkaster sig det her. Det var ikke, fordi det ikke var en omkostning. Kig på ham i Getsemanes have, hvor han beder og tryller Gud, om ikke der kunne være en anden vej. Ikke så meget, tror jeg, på grund af smerten, den fysiske smerte, men den åndelige smerte, blev adskilt fra sin far, og blev forbandet af sin far, at modtage Guds vrede over ham, som om han var den værste af alle syndere. Men der var ingen anden vej, og han frivilligt overgav sig til det, og det er det her, vi taler om. Og ingen, hvem tænkte på en slægt, det var jo en velsignelse i Israel at have børn. Han fik aldrig børn, og han døde ude barnløs. Så det var sådan en foragt igen. Ah, han kan ikke være noget specielt. Han er ikke under Guds velsignelse, ham her. Men det interessante i den her, det der er rigtig interessant, og som er totalt uforståelig i Esajas' tid og jødernes tid generelt, det er det, der står her. Og derfor bliver den oversat på mange forskellige måder, med det her med gravkammeret og graven og sådan nogle ting. Fordi man forstår det ikke. Og det er kun ved at læse lidelsesberetningen i det nye testament, at vi forstår det. At Jesus blev hængt på et kors, blev korsfæstet, og fordi han var forbryder, så havde han ikke ret til en grav. Det vil sige, at hans skæbne, sammen med de to andre skæbne, det var at blive pillet ned fra korset, og så smidt ned i Hinnoms dal. Måske får han lidt jord over sig, men der bliver han. Og der i løbet af natten, der kommer hundene, og der kommer skadedyrene, og der kommer gribbene, og så spiser de af de knogler, så han er væk. Men sådan gjorde Gud det ikke for Jesus. Han sikrede, at der var et gravkammer til ham. Hvor Johannes og Nikodemus, som vi læste om, da vi havde nadveren, de tog ham og bar ham til Josef Arimateas gravkammer. Jesus kunne ikke have opfyldt den profeti. Han var der jo ikke til at sige, nå, husk lige, jeg skal til. Det er fordi Gud har forudsagt det her. Mennesker forstår ikke det der, men de gør det bare. Og de lægger ham i et gravkammer. Således at romerne kunne sætte deres sejl på gravkammer, således at påskedag kunne englene åbne for den grav, og så siger han, er der ikke mere. Han er opstanden. Gud styrer ned til det mindste detalje, men det utrolige med Gud, det er, at han forudsiger det her 750 år før det sker. Således at ingen er i tvivl om, det her er guddommeligt. Det er et mirakel. Så det er jo de fantastiske ting, det her, det kommer vi tilbage til om lidt, som jeg plejer at sige så mange gange, og så håber I på, at jeg kommer tilbage til det. Godt, vi går videre og til den sidste. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom, lever længe, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes. Når han kendes, skal min retfærdige tjener retfærdiggøre de mange, han som bar deres synder. Derfor giver jeg ham de mange som del. De mægtige tager han som bytte, fordi han udtømte sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og gik i forbøn for lovbrydere. Det her er så tjenerens genoprettende sejr. Her er vi fremme ved opstandelsen. Han ser liv. Han ser, han mættes af sit afkom. Jesus ser på dig nu. Tænk, evangeliet er kommet til Forvejle. Evangeliet er ved at nå ind i mange forskellige lande, hvor folk er kommet til tro på ham. Han ser de mange. Det er afkom fra alt det, der skete langfredag og påskedag. Det virker igennem verden. Igennem svaghed, igennem svage mennesker som dig og mig, men igennem det, som spreder Gud sit mægtige rige ind i det her. Og det er det, der slutter den her sang, opstandelsen. Så kan du sige, at der står ikke opstandelse, Svend. Det gør der ikke, men indholdet fortæller os, at det er en opstandelse. Tjenerens liv fortsætter. Han beder for lovbrydere som mig. Han går videre i sin gerning, og det han har gjort, har reddet sådan en som mig. Hvorfor er den gamle testamente, måske har I tænkt den tanke, jeg har i hvert fald tænkt den tanke, hvorfor er den gamle testamente ikke meget, meget mere klar omkring opstandelsen? Og de vers, der bliver henvist til opstandelsen i det nye testamente, man siger, okay, kunne det ikke have været lidt stærkere end det? Nej, det kan det ikke. Fordi det er ikke sket. Det var ikke sket. Gamle testamente har ikke fattet det her. Og så skal man læse det i Jobs bog, man skal læse det i Salme 16, man skal læse det i stykker som her. Og vi forstår det, fordi vi kan læse tilbage, og så se, det er der, det stod. Og det er der, det stod. Og det er jo det, de første kristne tog deres budskab ud, og så sagde de sådan her. Og nu kommer jeg så til tre betragtninger, som I kan tage med i jeres, efter den her gudstjeneste. Tag den med, det her er måske nogle af de ting, vi kunne få ud af det her. Det er håbløst, den her. Undskyld. Men jeg skal nok læse det for jer. Det første, jeg vil sige til jer, Bibelen er verdenslitteratur helt usædvanlig. Der er ingen anden religion, ingen anden filosofi, ingen anden tankemåde, der kan det, som Bibelen kan. Det kan ikke forudsige fremtiden. Det er kun Bibelen, der kan det. Det er den eneste bog i verdenslitteraturen, som fortæller om ting, der skal ske, og som det sker. Og det er ikke bare nogle tvetydige sådan anelser. Det er så nøjagtigt gennemboret. Gravkammer. Det er så tydeligt. Og jeg læser lige det her, som er svært at læse her. Men der står, nu tager jeg bare et eksempel fra Lukas evangeliet, for jeg lige refererer til ham. En af dem, som har mediteret over det her fra Esajas 53. Men Jesus siger, det er opstandelsesaften, når han går på vejen til Emmaus, og siger, der sagde Jesus til dem, skulle Kristus ikke lide og gå ind i sin herlighed? Og han begyndte med Moses, og alle profeterne udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Jesus bruger det, at det gamle testamente forudsiger, hvem han er, og forudsiger hans liv. Det er rigtig vigtigt for ham. For at vise, han var ikke bare, nå, et nyt ting, der skete. Nej, han var rodfæstet ind i det gamle testamente. Og et sted der, lidelsesaften skal torsdag, så siger Jesus følgende ord, og han citerer fra Esajas 53, vers 12. For jeg siger jer, på mig skal det skriftord opfyldes. Og han blev regnet blandt lovbrydere. Det var en Lukas betragtning på den her kapitel. Jeg blev regnet blandt lovbrydere. Så Jesus siger, det der sker med mig, det er allerede forudsagt, således at I kan vide, at jeg er den, som jeg skal være. Der er så mange profetier i det gamle testamente om Jesus, så mange billedsymboler omkring ham, så mange, at fordi der er så mange, er der kun én, der kan opfylde dem. Der er kun én, der blev født i Bethlehem. Eller der var mange drengebørn, der blev, men kun én, som var Davids slægt, som kom der. Der er kun én, som... Og så, jeg tror, der er 15 henvisninger til korsfæstelsen i Esajas 53. Så nøjagtigt, så detaljeret. Og hvad skal du og jeg bruge det til? Det er at stole på den her bog. Det er Guds ånd, der står bag den. Det er ikke mennesker, det er Gud selv. Og det er det tydeligste bevis på, at Bibelen er helt unik. Hvorfor, spørger du så? Fordi det spørger jeg. Hvorfor fatter folk det her ikke? Det er en meget god grund til. Og det kommer Esajas meget klart ind på. De hører, men de vil ikke høre. Nu læser jeg bare det her. Det er jo Johannes, der mediterede på Esajas 53. Så jeg læser lige det her. Undskyld, det er så dårligt. Skønt Jesus havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham, for det ord fra Esajas skulle gå i opfyldelse. Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Derfor kunne de ikke tro. Jeg ved ikke, hvor mange ikke-kristne venner du har. Jeg håber, du har rigtig mange gode venner, som du elsker og holder af, og som du bygger broer ind i deres liv. Familiemedlemmer osv. Der er tre typer, som jeg har i min vennekreds. Der er kynikeren. Kynikeren, han er ligeglad. Ved du hvad, Svend? Glem det. Han er ligeglad, og han er afvisende, og han gider ikke høre på mine apologetiske betragtninger om det her. Han er ligeglad. Okay. Så er jeg skeptikeren. Jeg elsker skeptikere. Jeg elsker, når de begynder at komme i vores kirke som Tove. Hun er begyndt at komme i, så skal jeg. Jeg vil gerne komme, Svend, men jeg tror ikke på det. Fint, Tove. Bare bliv med at komme. Fordi jeg kan ikke overvise hende. Men hun er skeptiker på en god måde. Og en skeptiker, de er kritisk spørgende. Ah, Svend. Vi havde en, der hed Gitte, som var vores erhvervspraktikant ved søgtid. Ah, Svend. Hvordan? Og jeg elsker det. Fordi det er nogle rigtig sunde og gode betragtninger. Og Gud har givet os skepsis. Fordi hvis ikke vi havde skepsis, så ville vi sikkert ende op i en eller anden Waco-sekt. Som, hvor vi er helt. Vi er nødt til at stille kritiske spørgsmål. Også til skriften, også til vores tro. Så det er den kritisk spørgende. Og så er der den åbensindede. Og jeg har venner i alle tre dele. Den åbensindede, han er nysgerrig. Han er åben. Fortæl mig lidt mere, Svend. Mange gange, da jeg var i forsvaret, der var det en glæde for mig at tale med mine officerskammerater og tale om Jesus og sådan noget. Fordi de er interesserede. Og hvis man har gjort sig lidt arbejde til at gøre det, så er de rigtig interesserede i at høre, hvad man siger. Og det har I også. Det er derfor, I er alfa og det her i kirken. Så hvordan håndterer jeg begge af de der tre? Kynikeren, den er svær. Der skal man ikke tale for meget. Fordi det er som om, man bare gør dem endnu mere blinde. Og det er det, Esajas siger. Og Gud sagde til Esajas, at jo mere lys der kommer, jo mere blinde bliver de. Hvorfor det? Fordi hvis ikke du vil se lyset, så er du nødt til at vende dig fra det. Og hvis lyset så kommer den her vej, så gør du det endnu mere mørk. Og jo mere du får lyset på dig, jo mere trækker du dig ind i dig selv. Det er det, han menes, når han taler om, at Jesus viste alle de her tegn, men de ville ikke se. De kunne ikke se, fordi de ville ikke se. For den kritiske, han er den, som åbner sig for det her, og som siger, okay, giv mig nogle gode svar, Svend, således at jeg kan forstå det her, argumentere på en god måde, således at jeg kan følge med i det, du mener. Og den åbensindede, han er meget med på den der også. Så du skal arbejde med dem på forskellige måder. For den kynikeren, der kan du kun bede. Fordi du kan ikke åbenbare det for ham. Jeg har troet, at give dem nogle traktater og alle de der ting, at det kunne hjælpe. Men hvis de er i den holdning, så gør det dem bare endnu mere blinde. Mens den kritiske, der skal jeg arbejde godt derhjemme for at komme med nogle gode svar. Og så den åbensindede, der fodrer jeg der, hvor jeg er. Så det er sådan, vi kan måske tale med dem. Og sådan var det også den første, eller under Jesus, og det er det, digten talte om. Røverne, skarne, Pilatus, Herodes, øverste præsterne, farisæerne, de så på Jesus. Nej. Men blandt dem var der alligevel en røver. Efter han havde hånet i hans smerte, var der en, der alligevel fik en åbenbaring fra Gud. Ham her, han er helt usædvanlig. Og så siger han til Jesus, kan du ikke huske på mig? Kan du ikke bare huske på mig, når du kommer i dit rige? Og så fik han et svar, som var helt overvældende. I dag, skal vi to gå i paradis sammen. Bødlen, som havde været igennem så mange henrettelser. Han var fuldstændig ligeglad. Han havde jøder, han havde alle de der ting. De skulle bare gennemføres. Da han så Jesus dø, så sagde han, denne mand, er Guds søn. Og for sådan en som mig, jeg så det ikke, for Jesus var bare et bandeord for mig, da jeg voksede op i Australien. Men lige pludselig så jeg ham for, hvem han var. Og det er den åbenbaring, der kommer fra Gud. Og uden den åbenbaring, der kan man ikke. Sidste ting. Det er sikkert den vigtigste, men nu må vi bare tage den med, så du har den med. Mit personlige forhold taler den her sang også om. Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skulle følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, det fandtes ikke svig i hans mund. Han opgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit lame bar han vores synder på korset, for at vi døde til synden skal leve for retfærdighed. Ved hans sår blev vi helbredt, jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Det var Peter, apostlen Peters betragtning på Esajas 53, som vi citerer her fra 1. Peters brev, kapitel 2. Og hvad taler det her om? For mig er der tre ting i det her. Det er, Jesus har løst problemet for menneskeheden. Oprører som mig kan blive forlidt med Gud og forvandlet. Jesus har en ny kraft i mit liv. Han er kommet med sin opstandelseskraft, således jeg kan leve et helt nyt liv. Jesus er mit eksempel. Helligånden har givet mig hans ånd, således jeg kan ændre mit liv og gøre en forskel fra at rive ned til at bygge andre mennesker op. Og måske sidder du her i dag, eller du kender nogen, som du kan tage det her ord hjem til. Det er, Jesus ved, hvordan man lider. Han ved de smerter, du går igennem. Han ved dine venners smerte. Han ved afvisningen. Han ved det, der gør ondt fysisk. Han ved det hele. Og han ønsker lidelsesfællesskab med dig. Skal vi bede sammen. Himmelske far, vi kan ikke rumme.